Jautājums, kā šos termiņus saīsināt, tieslietu padomē aktualizēts jau iepriekš, savukārt pirmdienas sēdē plānots pārunāt, kā šo tēmu pētīt padziļināt, nonākot pie iemeslu identifikācijas un arī pie iespējamiem risinājumiem. Mūsu mērķis ir nopietnas pētījums ar izsmeļošu iemeslu identifikāciju un ar iespējamiem risinājumiem, jo viena lieta, protams, ir situācija, kurā, teiksim, mums šķiet, ka mēs visu zinām, bet ja parokās kādā problēmā dziļāk, tad varbūt mēs nonākam pie daudz niansētākiem un daudz efektīvākiem risinājumiem.